Diskusijas par turpmākajām attiecībām ar Krieviju bija ļoti kaismīgas un ilga līdz pat diviem naktī. Vācija un Francija pēdējā brīdī piedāvāja vairākas idejas turpmāko attiecību veidošanai ar Maskavu. Tostarp pozitīvas attīstības gadījumā tika rosināts apspriest ideju par 27 valstu līderu tikšanos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Daudzi līderi bija pārsteigti par šādu priekšlikumu. Nīderlandes premjers Marks Rutte vēl pirms tikšanās sākuma neslēpa, ka viņam tas nav pa prātam.
I don't mind meeting with Vladimir Putin by the two presidents.
Man nav iebildumu, ja ar Vladimiru Putinu tiksies Eiropas komisijas un Eiropa padomes priekšsēdētāji. Bet es pats nepiedalīšos tikšanās reizē ar Vladimiru Putinu Eiropa padomes formātā.
Iepriekšējā sanāksmē valstu un valdību vadītāji jau runāja par Krieviju, un toreiz noskaņojums bija diezgan skeptisks. Bet tagad Vācijas, Francijas, Spānijas un Itālijas vadība uzstāja, ka vislabāk mieru Eiropā var nodrošināt tikai runājot aci pret aci. Tādēļ nepietiekot vien, ka ASV prezidents Joe Bidens tiekas ar Putinu. Tas esot jādara arī Eiropas līderiem. Premjers Krišjānis Kariņš bija viens no aktīvākajiem pretējās pozīcijas pārstāvjiem. Kariņš kopā ar Igaunijas premjera Kaju Kallasu vairāk kārt uzrunāja kolēģus, lai pārliecinātu, ka beznosacījuma dialogs ar Maskavu būtu kļūda, jo tas tiktu uztverts kā Eiropas vājuma pazīme. Turklāt Eiropas Savienība un ASV nav gluži viens un tas pats, piebilda premjers.
Savienotās valsts tā nav valsts apvienība, tā ir federatīva valsts ar vienu prezidentu, ar vienu vadību. Mēs jau nezinām īsti, kādas prasības savienotajām valstīm bija no Krievijas, lai šādas sarunas notikt, tas jau notiek aizkadrā. Un es domāju, ka tur nav nekādas beznosacījuma sarunas notikušas. Un tas pats mums ir Eiropā jāsaprot. Kas mums ir jāiemācās, ir apzināt savu kolektīvo spēku. Viņš faktiski ir milzīgs, un mēs tagad kā valstu vadītāji esam procesā tieši šo spēku apzināt iepretī Krievijai.
Vācijas kanclere Angela Merkele žurnālistiem sacīja, ka viņai diskusija iznākums ir pieņemams, kaut arī nav sasniegts tas, ko viņa bija rosinājusi. Arī Somijas valdības vadītājs Sanna Marina norādīja, ka diskusijas par to, kā būvēt attiecības ar Maskavu, vēl turpināsies.
Manuprāt, uzsākt šādu diskusiju bija laba doma. Vakar vēl nebija īstais laiks, bet es domāju, ka mēs nākotnē vēl turpināsim par to runāt.
Noslēgumā jāpiebilst, ka nemazāk asas diskusijas bija arī par jauno Ungārijas likumu, kas aizliedz jauniešiem sniegt informāciju, kas var tikt uzskatīta par homoseksualitātes propagandu. Ungārijas premjers Viktors Orbāns sacīja, ka šis likums ir domāts, lai aizsargātu bērnus un ka tas nediskriminē pieaugušos. Tomēr vairums tam nepiekrita un atgādināja, ka Eiropas Savienība nav tikai brīvās tirdzniecības zona. Tā ir arī vērtība kopiena. Tādēļ Nīderlandes premjers pat sacīja, ka viņaprāt Ungārijai vairs nav vietas blokā. Savukārt Zviedrijas valdības vadītājs Stefans Levens norādīja, ka viņa valsts nodokļu maksātāji nav gatavi dot naudu valstīm, kas nevedās pēc tam pašām vērtībām kā Zviedri. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.